Kæru hlustendur, gestir mínir í segðu mér eru Freymar Þorbergsson og Einar Baldvin Arason leikstjórar. Velkomnir báðir.
Takkjalega.
Þarf gleðin alltaf að vera í fyrirrúmi?
Hjálpar.
Segir hann á bæs.
Það er að falla við þetta, það er þú stemma að fá smá að báðu.
Það
bara...
Já, það er svona góðu kóttel.
Já. Og mikið að hvoru er... Og mikið.
Ja, og sykrukaka er fer ekki langt.
Sko. Nei, hún er ekki góð.
Það er að vera smá sítrún eginni til
það. Já.
Smá beiski á múti gleðin.
Jú, akkurat. Bara, þannig á lífið að vera það ekki.
Algjörn.
En svona ykkar ferðalag í gegnum lífið, hvar kynnist þið, strókar?
Freymar?
Já, við kynnumst í mentaskólum við sund.
Krossum svona... Krossum, þegar ég kem í MS einu ári setna, þá er hann Freymar nýfarin.
Já, nei, við erum að það segja eitthvað neðan pína á sama tíma, þetta er pína óljóst.
Mjög óljóst tími.
Já, svo óljóst, það var alveg í mentaskólanum.
Einu kom ára eftir, var öðru skóla áður og ég var síðan í MS og ég átti ekki að vera í MS, ég var börluðað listamaður.
Já.
Fór að læra myndlist. En svo í gegnum bara allt, alla vinahópana sem við eignuðist þar og eigum menn í dag í mentaskólinu sund, þá þar krossust því sem bara almennlega.
Já, ég fer í bekk með honum Hannes Óla og er þarna líka með Friðgeiri Einars og hvað svona. Og allir vinahópa sem svona hvað selja.
Ná, tengdir í gegnum að selja hverja það sem ég er fötur og uppalinn.
Já.
Og það sem að þeir eru vinir mínir og svo... Einhvern veginn bara svona í gegnum alltaf þessa endalösi hittinga þegar maður er 17 ára, 18 ára, þá eru ég einu baldinn einhvern veginn alltaf á sama tíma, á sama stað að ræða sömur
hlutina. Sko.
Já, þannig að það hefur einhvern veginn komið strax,
ykkar
vináta.
Já, það var, var engin neyð í neynum okkur að íta okkur saman, sko.
Nei.
Við dróðum svona ákveður öðrum, sko.
Já. Akkurat.
Það er samt rosalega góð leið til þess að, þú veist, til þess að byrja góða vináttu að lendi ykkur hræðilega sakfullum saman, sko.
Já.
Og hvað gerðu, lendið þig?
Nei, ekki tannig, sko.
Við þetta akkurast að segja þetta?
Ég veit ekki, við erum svona, rifjaðu því. Svona, marga góða vináttu sem var orðið því.
Jú, svo sem alveg, já, dramatík og eitthvað svona. Sko, Freymar, hvaðan kemur þetta nafn? Freymar.
Þetta er rauninni bara því að það kemur held ég frá föður mínum, þar sem að ég á tvo eldri bræður sem að heita Þormar og Elmar og svo kom síðasti strákurinn, við erum þessast 3 bræðurnir.
Já.
Og þá þurfti að finna eitthvað nafn greinlega sem enda á Mars og að vera örugglega að ruggla okkur saman bara út lífið.
Akkurat, alltaf.
Já, nákvæmlega, og þetta kom eitthvað upp hjá pappa, Freymar og hann þurfti að fara og talaði við eitthvað mann í mannana það nefnd og fekk að beigja þetta rétt og hér er það nafn bara.
Býtu, er þannig að þú ert sá fyrsti þá sem heitir Freymar?
Já, ég er sá fyrsti sem, fyrsti á Íslandi, að ég veit til allan, það þurfti allan að fá leifu fyrir þessu.
Og hvað, beigðu nafnið þitt?
Freymar Freymar frá Freymar, heitir Freymars.
Akkurat.
Já, úf, nú fann það svitna,
ég finna að það. Ég sá því ekki hana, býtu hvað ég var
það.
Maður er aldrei að beigja nafni sér.
Það sem ég á nú stundu svolítið erum með beiginga því eitt er svo mikið úlíkstofunum í Danmörku og hér og þar.
Já,
það
er
ofta eitthvað svona, já, nú þarf ég að vanda mig.
En hvað, þannig að þú svo fyrst og veistu hvað eru, ertu eitthvað fylgjast með, þú veist, hvað heita margir Freymar?
Þetta ekki, ég gerði það sín tíma, en ekki gert það lengi, sko, ég heldur þessu 3 eða 4 komni, sko.
Það er ekki mikið.
Og það hafa 2 foreldrar hringt í mig, svona í gegnum tíðina. Og svona haft sambandi eitthvað svona þegar maður einu sem voru eitthvað tjóna MySpace.
Já.
Það er eitthvað sem fann mig að spurði eitthvað svona hvað, og þá hérna var hann að pæla í þessu, veit ég hvort hún hefði skýrt eða ekki, sko, bara svona að spurði þetta.
Já, var hann að spurði, hvernig líður að heita Freymar, eitthvað svona?
Hvernig er upplifinuna að vera Freymar?
Og akkur svona, gúst, hvað þýðir Freymar, hvaðan kom þetta? Ég var eitthvað, húst, þá var bekkinn eitthvað, pappi var eitthvað, húst.
En hvað þýðir Freymar?
Allan að svona útskýring sem ég fengi, þetta er bara þetta tvennt, að vera mar er að vera þekktur, eitthvað sem að fólk þekktir, var eins og sjórinn í gamla daga, og svo kemur Frey bara af Gunu Frey, sem var oft talað Sigur eða, sem hefur marga merkingar, þannig að, húst, ég segi alltaf að ég sé bara Frey og Sigur þeir.
Já, akkurat. Og ég ætla alltaf að geta að spyrja út í þig, Einar. Nei, þú veit bara Einar.
Einfari, langa algengasta nafnu eftir Jóni.
Já, ég veit, trúlega lúðalegt. En hvernig er það, sko, þú veist, þið farið í rauninni í sitt hver áttina, er það ekki? Einar, þú ferð út í nám. er það ekki?
Freymar fyrir
út. Nei, Freymar segir.
Já, já, já. Nei, ég er í námi hérna á Íslandi í listaháskólanum, það sem ég læri grafíska hönnun og fer síðan meðfram því út til Bretlands, til London, að vinna og vesnast í kringu það, sko.
Já, akkurat.
Og er þar alveg í 3 ár á 5 ára tímabili.
Já, var það vesen eða?
Nei, já, bæði og. En það var, þú veist, það var bæði frábært og það var erfitt. Þetta er náttúrulega, ég var aldrei lent í það, maður var oft einmana í risastórum, hérna, svona eins og að kalla Concrete Jungle.
Já.
Og nóa fólki.
Já. Varstu það, upplifðuru einmanalega?
Ja, stundum. Já. Stundum var þetta rosa hart stöf, sko. Það var annarkvist bara, hérna, og svona ensamt. Það svo kom það bara.
Já.
Og svo, hérna...
Hringdur þau einar, þú varst einmana?
Nei, já, þú komst með einu út.
Já, maður kíkti út, sá á gólfinu.
Já, nokkur sinnum, fórum að tónleika.
Já, tónleika.
Liftu lífinu.
Svo fór ég einu út og þá bjóst þú fleiri til vídeo handa mér.
Já.
Tóku vídeo af David og Spitzu og svona allskilslautum sem ég held að ég myndi sakna.
Einmitt að því að
bestu pítsunar er á Íslandi.
Einmitt að því að bestu pítsunar er á Íslandi. En já, og þannig að þú ert í London og svo ferðu til Köpen, eða ekki?
Jú, og svo kemur aðeins heim.
Svo kemur aðeins heim.
Í svona ár, eitthvað svo leis.
Já.
Og það var í kringum hérna, fjármálahrunið, góða sínum tíma.
Svo kallaði það mæstum bara náttúrulega að segja það,
svo kallaði það, þykja þetta þess maður fólk.
Já.
Nei, hérna, og skal ég segja, og þá bara skoðst ég beint út til Danmarkur, til Kaupmannahafnar. Og var þar í nokkur ár.
Mm.
Og endaði síðan aftur alltaf að ég sóast heima aftur, sko.
Já. Hvað með þig?
Mér bara langaði svo mikið til að taka upp eitthvað vitleysu og fann ég hérna að tækniskólan voru margmiðlunar deildina þar.
Og hvað, því að voru fullt að græjum til
skólan? Já, basically, sko.
Já.
Maður gæti fengið eitthvað, þú veist, þeir eru með green screen studio og alls gert kamerur og það virtist enginn að nota þetta, þannig að ég gæti bara verið alveg bara öll kvöld og nættir að fykti í þessu. Þannig að maður endaði þannig að þú veist, maður átt að gera eitthvað, þú veist, 10 sekundna animation eða eitthvað. 4 mínútna tónlistmyndband og einmitt fekk Freymar til þess að hjálpa mér
og fleiri,
mannir
stóðum eitt sem hann upp í hvað er, gamla iðskólu með eitthvað svo handteiknum í margar nætur.
Já, þessi fyrsta tónlistmyndband sem ég gæði var fyrir Jan Væn, þannig að tókum við upp tónleika með þeim, kliftið það saman og svo vörpum við því upp á kennaratöflu og teiknum eftir því.
Býttu Jan Væn, ég mann eftir.
Já, Jan Mayen er gerðið Nick Cave.
Já, já, já.
Indie rock.
Já, alveg rétt.
Og þarna, svo svona, ég heldur við hefum teiknað eitthvað 30 stramma eða eitthvað þannig. Föttuðum svo eftir svona 2 vikur, já, herrðu, við þurfum ekki að hafa alla töfluna, við getum bara að vera
mikið
lítið partaðið, það kemur nákvæmlega svo. Já, ok, áfraka.
Mér er skóla til að læra.
Já, nákvæmlega. Akkurat, já. Þannig að þú einhvern veginn, þú sógast bara beint inn í þetta og finnur að þetta er eitthvað fyrir þig, Einar.
Já, ég hefna, þú veist, við erum alltaf langa til að vera í svona kvikmyndagerð og líka elska tónlist. Hef eins og fullkomlega hljóðfæralega óhæfur, þannig að svona ég kom svona að því að svona nokkurnu einn að klippa hluti, það svona nokkurnu einn svona mitt hljóðfæri svona þannig að ég svona datt mjög mikið inn í það.
Já.
Og þá fer ég meira svona að gera, já, einmitt svona tónlistamind bönd og allskist þannig.
Já. En að einmitt sitja inn í litlu yfirleitt, litlu herbyggi að klippa.
Já.
Hvað er það sem að gera það verkum að fólk vill það?
Það gæti verið bara svona að maður eitt partur síðu stundu pælti hvort það sé að það að maður svona maður áðastundu til að þú veist segja eitthvað eða klúður eitthvað sem að þú veist maður getur maður svona maður getur ekki spóla tilbaka og laga það en sem klippar þá getur maður að ætla að bara pússa þetta alveg fullkomlega ok, nú er það tilbúið að fá út í heiminn þannig að það er kannski gæti verið eitthvað þannig.
Já.
Maður fær að segja hlutina þannig að þið koma rétt út manni.
Já, sem er frábært. Maður klúðrar engu.
Nei,
já.
Ég hefði örugglega getað sagt þetta á miklu betri hátt eða ég bara hefði fengið að fara aðeins í græjarnar og pústa þetta til.
Og hvert ferðu svo, sko, þú kemur hingað þegar ekki í hús?
Já, ég fer aðeins í Danmörkur.
Já,
Ötna,
nú varst það elta Freymar.
Næstum því, ég fór í Lýðháskóla og litlu einu mun.
Þá var ég í London, ekki?
Þá varst þú í London.
Já.
Og svo kem ég aftur heim og, atna, og þykist kunna á klippiforrið.
Já.
Og er ráðin einn á rúf og þarna... og svona, harka mikið með það að það er þá maður bara komin í bara professionalum umhverju og það er bara þá bara annarkort að sökka það eða synda, sko
já, já.
Og það er bara geggjaða skóli, sko þannig að ég bara mæli indrið með því, ég bara fake it till you make it, sko
Já, akkurat, en fannst þér þetta erfitt?
Nei, eða þú veist þetta er raunir bara, þú veist eins og með öll verkfæri, sko þú veist, maður bara, þú veist hugsunin, maður veit hvað maður ætlar að gera maður þarf bara að vita hvernig maður lemur naglan sko til þess að komast þangað svo bara, þú veist, einmitt maður bara fiktar þangað til maður getur sko
Já.
Og þannig að svona, maður er það heppin að vera að fikta ykkur sem maður eru ástriðið fyrir þannig að þá djöflast maður bara í þangað til maður getur það sko
Já. En það er nú yfirleitt þannig að fólk hangir hinn í vinnunni í mörg ár, af hverju hætturu?
Hérna?
Já. Hvernig stendur á því þú lappaður út?
Mér langaði til að prófa nýtt. Þetta Já. Var, þú veist, þetta var mjög næsvinna og skemmtlegt fólk og svona, en svona svo langaði manni aðeins til að breyta til og prúfa dífa fötunum í bara aðra hluti, sko.
Já.
Þannig að maður hefur svona alltaf reynt að, eins og þið segja, að púsa sér til og verða að betri kvikmyndagerðar manni og svona, sko.
Já, einmitt.
Og þá getum við að vísta ekki látið sér vera of þægilegt sko. aðeins að gera þetta erutur í sig
Já, og hvað gerður þú þá?
Þá fór ég öðna, svona í smá rúnd ég byrjaði öðna, ég fór aðeins að vinna hjá Sagafilm og svo fór ég til Pegasus
Já.
Og var þar öðna, mjög mikið í svona, sérstaklega auglýsingaklippi og klifti líka þarna, hamarinn með Eggerti Baldurssyni og þarna, fólki í blokkinni og, þarna, og þar byrjaði maður svona aðeins að leikstýra auglýsingum og fá að gera þú veist, kannski stærri tónlistmyndmönd heldur en bara ég og Freymar að króta töflu nýri
ykkur skóla
Láttur ám til nóti með ekkert líkir sem ég máttum ekki vera með
Nei, akkurat Reyni líkillinn Já, þannig að þá einhvern veginn svona Þá koma tækifærin svolítið.
Já,
Já.
Það opnaði fyrir rosalega mikið, þannig að það er, og það sama svona opnaði einmitt bara og líka bara bjóð til mikið af þessum svona fleiri æfilengu vinasamböndum, sko, sem að maður á í dag, sko.
Já, það er þetta klassíska tengslanett.
Það er tengslanettið, maður er bara fattar ekki alveg, sko, hvað, ég aldrei er góður í eitthvað lappin í hóp og bara eitthvað, hæ, blablabla, en svo fattar maður þegar maður er búin að fara úr marga staði og vinna með mörgu góðu fólki, hvað það er. Hvað það er ógæslega mikilvægt að geta hóað í
já.
Gumma hér og Gunnu þar.
Já, já, já. Ert þú, hikar þú ekki fremur? Ert þú bara hér í ég?
Já, svona bæða og sko. Það er náttúrulega, þú veist, eins og þessu, ég er náttúrulega, hérna, hef verið með hönnuna fyrirtæki 10 ár líka og það er svona það maður alltaf líka pínu að vera sölum að það líka.
Mýtu, það er sérst þitt fyrirtæki sem þú stopnar eftir þitt nám, eða?
Já, já, nýrunni, þegar ég kem til Íslands.
Já.
Með Hermanni Kalsinni sem er þá rauninni hönnunatengdara og svona rauninni sko ég fór að sínum tíma í grafísku hönnun og svo fór ég að vinna með það sem að kallast motion graphic sem er svona hreyfigrafik, þrívít og
Já, sem þetta tekna á töflu
Já, já, tekna það á töflu
Já, það er ekki, ég kann þetta alltaf
Já, djúpt inn í tölun og svo tengdist það eitthvað við að blanda því við kvikmyndagerð eða grafík og kvikmyndagerð kom saman og svo eitthvað
En fyndi hvernig þið
einmitt? Dóti, já, og þetta er einhvern veginn bara svona einhvern veginn svona ósjálfrott, einhvern veginn svona laðast á hvort öðru, sko, en já. Við erum algjörlega með hérna, mismöndi vopnin í mismöndi hérna, mismöndi stílum, en svo þegar þetta kemur saman þá verður ekki að flækjast fyrir hverju öðru næsta en eru sterkir saman, sko.
En sko, hönnuna fyrirtæki, það er, þú veist, hvað gerir það?
Það er nefnilega, við alltaf kalla þetta sem hönna fyrir, við höfum unnið í auglýsingu, við höfum gert teiknimyndir, við höfum gert fyrir myndlistasýningar, við höfum gert fyrir sýningar, bara raunin allt sem að við kemur grafískri eða hreyfri hönnun. Því að raunin allt í kringum er alveg sama hvað maður horfir á og er eitthvað neginn hannað, hvort sem að séu hljóðið eða allt viðmóti í símaneiðunum sem viðmótið þitt í hérna, ég hef hannað mikið viðmóta útlit fyrir sjónvastöðar, bæði í bara í heiminum og hér á Íslandi, útlit fyrir sjónvastætti og bíómyndir. Og...
Býttu útlit fyrir sjónvastætti?
Já, sem dæmi.
Og þá bara hvernig, þegar maður bara...
Bara gott dæmi hér eins og við gerum vikuna fyrir Gísla Marteinn, þessum að opna þar og þá maður láta tónlistina og grafíkina við vinna saman og...
Já.
Og tekna upp eitthvað kerfi og búa...
Það eru þið.
Já, hann eitthvað kerfi sem er hægt að setja saman og breyta og láta aðeins að séu að funkta.
Já.
Það rífi sundur og líma saman aftur fyrir hvert einasta sísón, sko.
En það hlýtur að vera, þú veist, þú þarft að vera ansi með frjó og hugsun til að gera þetta það ekki, eða þið?
Jú, svona bara svona bæða og þetta er líka bara pínu lært, sko, ef maður getur haft gaman í vinnunni, þá er það mjög mikil plús.
Já, einmitt.
Og það er mjög fyrst ef maður getur verið kreatífur og bara láti hugmyndin að tala og svo, eins og segja, það er engi slæm hugmynd fyrir núna orðið slæm hugmynd.
Nei, nei. En eins og einhverja kvikmyndir? Ertu, getur þú nefnt eitthvað?
Já, við gerum hérna intro fyrir hérna eins og ég man þig.
Já.
Stellu Blomkvist hættina og höfum gert alls konar.
Já. Já. Og segið aldrei nei og vitið alltaf nokkuð neginn hvað þið er að gera.
Já, svona ef við höfum tíma allan.
Já.
Við höfum allan að við erum frekar fáur heldur en að vera margir þá maður ekki að taka alveg öllu og hérna. En þessi,
það
er stór gaman.
Getur tekið þessi svona gæli verkefni inn á milli?
Já.
Stærri verkefni á
sko? Já. En að því að þið svona, er þið ekki endilega saman í þessu þegar þið eru að þróast í þá átt að vilja leikstýra og svona, þið eru svona sittkonu staðnum einhvern veginn
mm-hmm.
En hvenar takið þið upp síman og farið að segja heyrðu, gerum ykkur saman?
Ég var í rauninni að koma úr svona smá pásu úr kvikmyndagerð og þarna
Hvað, hverju? Vildur ekki vera lengur?
Ég bara, þú veist ég held að það er líka bara verið maður þú veist þarf að lífið fyrir sem var að ganga og maður þarf að eiga fyrir reikningunum og maður prófjór kannski er þetta ekki réttur um og eitthvað svona sko og maður, þú veist
Já, það tala um, eignast fjölskyld og svona, þetta er sungið vesen
Já, þetta er með eitthvað, nei, já, og þú veist og ég, fyrir inn í smá startup fyrirtæki og prufarskisliti og svo kemur Freymar tilbaka frá útlöndum og þá svona fæ ég að hlama mér á skrifborð við hliðan á honum sem endur alltaf bara á því að við einhvern veginn gerum flest allt saman.
Já, svo byrjaðum þetta bara að flækjast saman allt sem kemur inn og hjá honum og mér og einhvern veginn og við hjálpum hver öðrum og svo er Hermannan alltaf líka hérna með okkur inn á þessu skrifstu og svo eru hinn og þessi líka sem eru að leiga hér og þar
og það einhvern veginn endur að því að jæja, heyrðu, eigum ekki bara
Já, það megar ekkert sens að vera ekki svona, ekki bara gera
dalmeðlega bara
Hvað, þannig að þið stofnum
fyrirtæki saman
Já.
Og byrjum að gera ímins verkefni sem að kannski enda helst í að gerðum sjómanstætti fyrir síman sem voru fyrir krakka sem hefðið Akademiunar sem voru þá okkur svona langaði til að gera eitthvað sem að krakkanir okkar myndu vilja horfa á basically
Hvað þá, svona viðtalsþætti eða við fólk sem er í
Nei, þetta er sko bara kennsla fyrir krakkum grunnþætti þess að þryggja íþróttar sem er sérst, það er sérst Knattspyrnu Akademían, Handbolta Akademían og Körbolta Akademían sem að krakkum bara sínt svona grunn undirstöðunar á mjög einfaldan hátt þessum að það allavega þegar við fórum að kíkja onni kassan þá var það svolítið svolítið að krakka voru svolítið að leita sér að einhverjum YouTube æfingum að einhverjum YouTube influencer sem eru að gera eitthvað stórkostlega erfitt stöf sem að krakkandi geta einhverjum samsvara sér í
Nei, nákvæmlega
Þannig að geta sett þetta á, þú veist, einhvern veginn aðeins nær krökkunum og á skilalara mál og setja svona smá svona gamifæðin í þetta og þetta er ekki of og mikið af blikkandi ljósum og flottum fólkjarinn að selja þeim súkulaði.
Já, hvað er þetta? Já, það er ekki svoleiðis.
Og svo hugmynd gekk bara rosa fínt upp, sko, í byrjum á fótboltanum og tóku svo handbolta og svo körubolta.
Já, ég held að það gekk rosa vel, ég held að bara... Korpasveitin sem var meira áhorf heldur en hinn ósigrandi korpasveitin
Já, ég ætla að segja það, það er ekki sjönsir og það er saman hvað ég
gerir Einar, sýmum, Það setja okkur líka einhvernig saman það er þessi leikstjórn og kvikmyndataka og komið svo klippingi á þér og við vorum með grafík og útskýrgrafík sem að setja inn í þetta svona hreifingrafík til þess að leik geta útskýra fyrir krökkunum og teknikar inn og þú veist, gerða pínu svona
Já, líka bara einhvern veginn, að þá fá þau einhverjum svona von, þú veist, þetta er eitthvað svo raunverulegt að þau geta gert alls konar hluti.
Já, það er raunin, já.
Já, án þess að borða súkulaði.
Án þess að borða súkulaði
og... Og einhverja...
Influensasúkulaði og... Arsna, og prime drikki.
Já. Jesus.
Það er svo þess að þar komið eitthvað svo saman hjá okkur báðum, sem var svona, við vorum alltaf búin að vera eins og sé, og í rauninni, ef maður spólar baka gegnum tíma, þá höfum við alltaf verið svona utanum þennan, þú veist, þátt að kvikmynda gera í alls svona þjónustu hlutverkum, annarkvort að klippa eða gera grafíkina, pósterinn eða tæknibrellunar eða, þú veist, að koma inn og potast þar inn, sko.
Akkurat.
Ja, maður fattar það, bara, þú veist, oft er maður nú bara það villið, sko, maður fattar gegnum þegar maður er komið með öll vopnin í hendurnar og maður, þú veist.
Að þið geti gert
þetta. Herrið, við ekki bara getum gert þetta.
Ja, svo koma því að við föttuðu það. Við stóðum alltaf, herrið, við erum áttu fullonir.
Oh my god.
Já.
Og horfum að hvernig annan, herrið, við erum, nú skulum við bara gert þetta sjálf.
Við erum fullonir.
Við erum stóri strókar.
Já, nokkuð.
Og eruð ekki skelfingu losnir þetta?
Já, svo sem
ekki lábyrð.
Bara loka með rauðunum og hleypir áfram.
Já, akkurat. Þannig þið stofnið ykkar fyrirtæki, hvað heitir það?
Skuggar.
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 Engin dramatík þar eða
hvað?
Nei, bara blúsandi gleði.
Já. Hvernig er það? Eruð þið foreldrar?
Já, ég á tvær stelpur.
Já.
Unu 9 ára og Ólöfu 12 ára.
Og Frímar?
Já, ég á 2 stykki líka.
2 stykki.
Heklu sem er 18 ára og Bjart sem er 12.
Já. Hvernig pappar eruð þið?
Frábæri pappar.
Alveg gegnir.
Það er slefi yfir miðlungs.
Nei, heldur stöndum okkar alveg já, merkilega vel allan að með að við síntölinu sem fáum að daginn hvað krakkar þurfum dvöld viljuður um að ringi okkur. Það kannski er þess að aðgangur að okkur því að við sittum í kreatífum stöðum, sko.
Pappi getur alltaf hlaupið brúst frá tölvunni.
Já, já.
Já, emmi, akkurat. Ekkert mál, drífðu þig. og passar þetta við ykkar vinnu, þú veist, er þetta flókið líf eins og fólk eru ofta kvart yfir? Vinna og fjölskylda og...
Nei, ég held að maður svona...
Allir í börnáti og...
Já, nákvæmlega. Nei, ég held sérstaklega í okkar svona starfið þá læri maður einhvern veginn alltaf að aðlaða sig, sko. Þannig að... Náttúrulega mikil blessun að geta hlaupið þegar krakkinn hoppar hann í poll og þarf að skipta bóksur og okkur. Það er kannski ekki allir sem hafa þann.
En aftur á móti koma síðan svona tíma það sem að það er að undirbúa að vera allar fjölskylda einingunum í kringum mann þegar maður þarf kannski að vera að taka nokkra 17 tíma daga og nætu tökur og eitthvað svona það sem maður getur ekki alveg verið tilbúin í
að. Það er búið að bölva álaga á nýlísuminni meðan að ég er búin að vera í tökum alla nætur
og... Þeir eru búin að vera smá uppteknir
Já, það ekki Jú, þá síðasti 2 árin hefur þetta verið
Já
Hefur þetta verið svona vaksandi
Já, akkurat
Náttúrulega ekki, kannski ekki með Við erum ekki stórt batteri við eins og segir Við erum að reynum að vera frekar svona lín og agile
Já, en af hverju strákar eru þið búin að vera uppteknir síðastliðin 2 ár?
Við vorum að búa til sjónvarserju
Og það er nú ekkit lítið verk.
Nei, það er ágætisbrall.
Það er merkilega flókið.
Og hvað, sáttuðu saman einhver kvöldi? Gerum bara sjónvarserju.
Ja, þetta var í rauninni þannig að við vorum hann eftir að vorum búin að gera þessar akadémiur og það dótt og þá settist við einhvern veginn. Þetta var bara einhvern þannig að við sátum, ég man upp á skrifstofu og sagðum, heyrðu, nú skulum við bara fá...
Ég var að taka baby step.
Já.
Nei, gerum bara leikna sjónvarserju.
Já, leikna sjónvarserju. Okkur langa alltaf til að gera og svo fórum við að henda ykkur með hugmyndu niður og... Og fórum að pæla og eina kom með þessa hugmynd um þetta. Hvað með hérna, sko, framhaldsskólakennar sem að ræna nemendafélagið? Og ég satt fyrir framan, ég man alltaf að ég voru, satt fyrir framan, hvað það segja núna?
Já.
Og bara býti, hlustaði, og svo svona einhvernig þyrfti ég að ganga með þetta í smá stund. Og svo setti þetta bara einhvernig nýra á blað og svo fleiri hugmyndum og við fórum á stað, sölumennir sem við erum og presenterum þetta og þeir hefur Birkir Ágústsson horfði á okkur sem að við svona unni fyrir áður horfði á okkur og hugsaði bara eitthvað, herru, ég til að skoða þetta, haldið áfram með þetta.
Já. Bara,
já, okay, og ég fór eitthvað hittan og eitthvað með öðrum fundi og svo allt henni ringd hann í mig og svo bara sagði, herru, go, drífast á. Ég stóði eitthvað með skrifstofunum og sagði Einar bara eitthvað, Einar, það er bara go, það er bara, við þurfum bara...
Þannig, ok, beintum við bústað
Já, beintum við bústað Hringum beinti og hver vorum svolítið búin að hugsa náttúrulega hver fyrir hvernig þetta væri og náttúrulega Hannes Óli er Ágústsson leikari hann og Friðgeir voru fyrstu sem við svinguðum inn í þetta til þess að við vissum strax að við getum ekki lyft þessu sjálfu sko. Ekki á alla leið sko, þannig að það þyrfti að fá
Og þá hringið þið þá sem að fólk
elskar best, Já, og við gætum treyst og við vissum að vera ekki upp í sumbústa með okkur til þess að byrja að skrifa þetta niður
Já, sagði, við gefum ykkur góðan mat
Já,
já.
Það er ekki
mjög mjög mat
og við erum bara að drífa okkur
frekar Strákar
Bara, þú veist, við gerum þetta bara svona hæstmyndastíkt Já, þú veist, jafnir þó að sé þú að séu leiðilegar hæstmyndir, það var samt skemmtilegar.
Já.
Þannig að þetta bara þótt að klikki hjá okkur, það var alltaf gaman.
En það er nú alltaf þannig einmitt í þannig bíómyndum að það er bara alltaf gerða þannig myndir að mann heldur alltaf með þeim sem er að stela.
Augljóslega.
Það er bara einhvern veginn, það er eitthvað skrítið,
já,
en maður, það er alltaf þannig.
Já, það er bara í þessu subgenre, eða hvað maður kallar þetta af kvikmyndum og þáttum, það er bara eins og segja, þá heldum alltaf pínu með
sá sem stelur.
Já, það er bara rói höttur, þannig er, þú veist, grei, eins og í okkar tilfellu, það var þetta grei framhaldsskóla kennararnir sem að
sem fá svo lítið laun
fá lítið laun, keir á ónýtum bílum
og það er illa að fara með þá
og að stela þessum bölvuðu úlingum sem að eiga alla framtíðana fyrir sér
erum allt á hreinu, keir á flottari bílum
vita betur en maður
borða betri hádegismat alltaf bara í ykkur takeaway
bara nótt, þú hefur brefnu að fá þetta bara langlöku
Já, þannig að því hefði sérst niður hugsað, hefst, ok, er einhver hérna inni sem að elskar ungmenni? Nei, við þólum ekki út fór, ok, komum með þetta, komum með þetta.
Það stór partur að kreatíða ferlinu er náttúrulega það að maður svona tekur dimmustu hugsunni sínar og krankar þar upp svolítið vel.
Já, já. Við hugsum alltaf að var allt sem settu niður á blað sérstaklega þessu fyrstu ferð og svona í sem byrja var allt svona allt upp í elli, hækkuðum allt upp í
elli það var bara spænald
svo bara leifa þess að sjóða bara almenn í pottinum og svo þegar þú slekkur og sér og hvað er eftir já, þetta er kannski eitthvað sem er mannlegt að nota sko.
En svo er það náttúrulega í dag ef alla hægt að stela peningum
Nei.
Það er náttúrulega ekki svo allan ekki svo við vitum en pælingin hjá okkur var alltaf þessi að Einar, þetta kemur nú út úr höfðun á þér með það að þegar við vorum í menntaskóla og ég var mann eftir sér bara kveiknaður sér einhvernig núna ég var hérna gjaldkeri í níunda bekk í öldsaskóli í Breiðholti og það sem að nemendafélag okkar var í plús ég bara eftir því að ég var bara skítrættur erum í líkilega skáp í skólanum mínu upp í Seljakverfi þessum tíma sem voru bara peningar inn í
Ykkur í seljakvarun?
Já, sem var bara það var þetta að náa með líklinu, sko. Ég hugsaði bara eitthvað af hverju bauði ég mig fram í þetta, vera bara alltaf stressaður.
En af hverju voru þið plús?
Ég veit ekki venjulega, eru alltaf í mínusin sem nefnda fylgjöð, þess að borga einhverjum böndum og eitthvað.
Já, ég meina það var, þú veist, það var reikin sjoppa í MH og peningurinn bara, þú veist, maður horfði á peninga hrúun og það bara.
Krumpa, þetta er peninga
krumpu. Kannski var maður bara svona heiðalur, en hann var alltaf plús þegar ég fekk líkin, þetta var plús þegar ég skilaði.
Já,
það voru alltaf nokkru svona fjármæla stjórar, sérstaklega menntaskóla, sem voru aðeins að borða fleiri KFC heldur en við hinn.
Já, skrítið hvað gjaldkerinn var alltaf með pítsu.
Hann var alltaf pening fyrir bensíni.
Já, nákvæmlega.
Einhvern veginn út frá því að þú varst ekkert mann að pæla.
Já, sko, mér erst líka ef við förum svona hæst pælingar þú veist, þá fannst mér ekki alveg make a sense að reyna að búa til eitthvað svona ókslega töff hæstmynd á Íslandi. Við bara eiginlega komist ekki upp með að vera með þú veist, eitthvað svona Las Vegas glemandi dót, sko.
Nei, akkurat.
Þannig
að... Ertu talað George Clooney?
Já, algjörlega, sko.
George Clooney og Brad Pitt.
Já,
þó að þú veist, Friðgeir og Hannes þeir eru svo sannlega myndalegir.
Ekki langt frá.
Alls ekki langt frá. Þá, þú veist, rifjaði þetta upp fyrir mann þegar maður sá, þú veist, var hérna kringum þessi nefndufélaga sem að, þú veist, það var farið þetta frjálslega með peninga eins og, ég man, hún Brynja sem er einmitt líka vingun okkar úr Brynja Björs úr MS sem er settisæðin hjá okkur, hún var sett það hlutur kallt ég 17 ára að fara með, sko, bónusboka með held ég 5 miljónum úr MS eftir ball í strætó bara upp í Kringlu að leggja inn þar í útibú menntaskólan sko þannig að
þú veist, maður, í bónusboka, ég sé þetta
það er lappin í búnaðabankan í Kringlunni
já. Sem þá var frábær banki
já, legendary
alveg góðan daginn hérna sem póki já, þetta er náttúrulega
bara, ef við lendum eitthvað tíma nýjum vandræðum þá er þetta svona safety valve að geta stokkið á okkur menntaskóla barn og gjaldkera og hnuplaða honum peningunum svo atna, er maður alveg örglega ekki að fara að gera það
nei.
gerum bara sjóðarseríuna
en þannig að þið setjist niður og hendið öllum allstikilegu hugmyndunum ykkar um ung fólk á blað Hannes Óli leikur semst er þeir báði leika þeir kennara
þeir eru eitthvað báði kennara, já
og Friðgeir, Hannes Óli og Friðgeir leika kennarana
já, og Ásthildur Úa og Lára Jóhanna leika líka kennara
já.
Þannig að svona við basically svona heimfærum allar þessu þessi kennileiti úr hæstmyndunum á menntaskólakennara, þannig að vöðarnir, þú veist, er alltaf tekinni neitt sem eru vöðar.
Það er alltaf svo sem fær hugmyndina sem að fær sér síðan hæra höndina og svo þarf að fá þér einhverja sérfræðinga og svo þarf að framlega litla ráninni sem geta gert stóra ránið og svo þegar að ofra að gera stóra ránið þarf að rosa sniður og geta snúið það niður, þannig að áhorfandi segir, þú veist, segir, já, voðalega þetta sniðut í handritinu og jafnir líka sko að það sé síðan eitthvað sem svíkur eitthvað.
Já.
Og þá og svo í endan er svona galdrabæðunur í vila í endan sko.
Já, það er svona allt svo trúverður.
Já, allt rosa.
Þetta er alveg, ég trú öllu.
Já, og þetta var frábær premissa sem okkur fannst, þess að einhvern veginn að geta sett þetta svona niður og svo líka eins og Hannes Óli hefur oft sagt sko, þetta sé sko að Íslendingar er ekkit sérstaklega góðu glæpamenn svona ef við setja það svona á skala við heiminn sko.
Nei.
Þannig að setja þetta þá bara svona akkurat úr Las Vegas inn í íslenska framhaldsskóla í venjulegt fólk sem hefur aldrei fremir rán áður og búa premið svona yfir það og fólki er náttúrulega á alla sínar mismöndu sögur og eftir og þannig að geta þannig að þetta endar í svona pínu venjulegt fólk í fárlum aðstöðum sem verður pínu fyndið sko.
Já, þetta er náttúrulega bara ef maður skoðar þú veist þá sem að hafa rænt banka á Íslandi.
Miklar mann við skoðum veitu bresk.
Já, og það er
mann við sprekkur.
Og það er alls konar svona skrýtnar sögur í kringu það og það er yfirleitt bara yfirleitt venjulegt fólk.
Já.
Sem að hefur tekið þessa frábæra ákvörðun hitt og heldur.
Svo þetta á að vera eins og segja, er mjög saklust og einfalt mál í byrjun, í rauninni bara.
Svona svo flækist þetta aðeins.
Á að vera að taka eins og taka sleikju af krakka, eins og sem flækist sér út í beinhara peninga á krakka, sem flækist sér út í meira. Sko.
Já, en gerist þetta í dag, eða erum við að tala þegar voru peningar svona miklu í umferði?
Nei, okkur tekst nú að snúi svo þann, það var nú svona eitt af fyrstu áskorunum, hvernig maður geti sett þetta þannig að það veri allt í seðlum, sko, og það þá náttúrulega bara stukkuðu beint á svarta hagkerfið.
Já, akkurat.
Að nemendafélagi vill bara fá þetta allt í peningum, sko. Og þannig tekst maður aðeins að fara tilbaka til fortíðar.
Já.
Án svo þurfa að klæða alltaf upp í 90s stúsi fötu
og rétt alveg ógæslega mikið á gömlum bílum á þessum háa budget sem við vinnum
já, akkurat, þannig að þá er þetta bara ákveði svarta hagkerfi sem er í mitt ofsalega skemmtilegt að pæla í þannig að þá fixiði þetta þannig
já.
Og þetta er líka þannig eitthvað svona, að mann er tekst svona þegar maður setur upp svona hugmynd sem er ekki alveg svona alveg 100% tengdur raunveruleikanum en samt alveg möguleg nærmar sem stundum og líka svona fyrir í huga áhverandas að búa því svona hliðstæðan heim þannig að það sem er svona auðveldar að ljúga þessun að nefnum þetta fyrir að það er bara allar nota pening og þá fara ekki heldur eina góða premissræðu frá ykkur persónu það sem að fólk er ekki skil og svo bara áfram gags sko, það er peningandi konu.
Hvernig var það, voru þið horfið á einhverja svona gamlar hæst
Það var stór partur af sjöngumstæðaferðinni sko.
Þannig að það hvað myndir horfið það?
Horfum á Rafifi.
Já, Rafifi sem er ítölsk.
Rafifi?
Það er svona eiginlega svona fyrsta svona hæstmyndin, Hannes Óli kom með hana sko. Hann kvikmyndafræði.
Já, hann er í kvikmyndafræðinni í háskólanum.
Það er í master eða eitthvað. Þá mættum við bara fyrstu alvöru hæstmyndina sem
að... Já.
Og ég held að sú mynd, ég gæti vera að fara með fleipur.
Mm-hmm.
En sú mynd var sérst bönnuð á mörgum stöðum í Evrópu þegar hún kom út því að hún þótti bara að vera ofraunurleg.
Já.
Fólk er bara að fá ofgóður hugmyndir til þess að ræna
hlut. Já.
Það var bara svona, þetta var leiðpenninga bara,
hvernig á að ræna.
Sko. Það er alveg, sko, mjög frábæm mynd og legendary held ég að sé alveg, sko, 45 mínútna, sérst, rán sem er í algjörlega þögult.
Já.
Það er ekkert sagt neitt sko.
Já, og allt er rosa þögult og er á mörgu stuðum og er að gera hluta sama tíma og alveg bara svo bæði stórfækli kvikmyndaverk og líka bara ég veit ekki, og svo bara að horfa mynd með engu hljóði.
Já.
Og svo alltaf áttum að þið bara, það er 15 mínútur síðan eitthvað sagði eitthvað
og svo bara dældi maður fyrir bara allar ósinsmyndina og allar þessar myndir, ég, þú veist, maður náttúrulega búin að leiði allar spólur í alheiminum á sínum tíma, þannig að ég vona svona að sækja í svona the best of úr þessu
og svo fyrir þetta náttúrulega, þú veist, úr því beint að þetta þurfa að vera hæst heldur við þurfum að sjá allar þessar persónu sem bara pínu svona snemmiðaldra uppgefið fólk sem að þarf eitthvað neginn þú veist, einhvern veginn, við getum ekki að klára þennan hæstfundi hérna, þess að ég þarf að fara að sækja börnin, og þú veist, þannig að við þurfum einhvern veginn bara, ég veit ekki hvernig að tíma næst,
já, þú veist, hérna. En sko, erum við, heldum við með þeim, Freymar og Einar?
Ég held að 100%, sko.
Já, ég held að allir hérna, og líka það mjög gaman að mismunandi hópar halda með mismunandi persónu.
Já, akkurat.
Við testgrínum þetta fyrir bæði, fyrir úlinga og fyrir hérna, snemmið aldra fólk og okkar aldri og eldra og svona fólk sem tekur í mismöndi svona samræmur sem frá mismöndi hliðu.
Við fundum það líka rosa snemma sko, að, eins og ég segi, þú veist, þó við segjum að þessi bölvið úlingar
já, niðurstaðan að sem við þólmig úlingar
að þá var það ótrúlega óspennandi að þeir væru bara vondikallinn sko.
Byrjuðu þar, það byrjuðu okkar já, svo er þessi hérna og hann er bara
og það varð miklu meira juicy þegar maður svona einmitt þegar við leiðum þeim líka að verða þú veist, þeir hafa sínar ástæður þeir hafa, þú veist, sínar ástriður og drauma og allt það
hafa allir sögu,
allir sögu. Og þegar einhvern veginn maður er svona heldur að þú veist, maður sé bara svona bestu vondukallana í bíómyndunum, það er þeir sem að, þú veist, hafa virkilega ástæðu fyrir því að þeir séu en þetta er bara svona þetta friksjón, þessi miskilningur á milli kynslóða sem að veldur svo miklu tókstreitu, það er það sem gerir góða sögu, fengst okkur, sko.
Og það er allkvara tæðis og ég upplega bara, þú veist, margt að þessu sem ég kom með inn í sum handskrið var bara eitthvað svona eitthvað svona samskipti sem ég átti við dótti mína sem var, þú veist, að þessum tíma 16. 17. til 18. ára og ég var stundum bara þó að ég sé ekki en líta á mig ekki sem eldri en svo og svona stundum bara horfði hann bara, ég skil ekkert hvað það að segja núna, sko. Ég veit ekkert hvað það tala um en haldu bara áfram og þá fætt að, já, það er þarna sem að tegur er liggur, sko. Það er engin vondi kallin í þessu ástandi en það er bara engin
að
skilja okkur.
Og kom líki veg fyrir að við varum of mikið þakka, hvað er ekki krakkaðir að dansa makkarina?
En ég baði ykkur strákar að velja lag, því vorum ekki lengi á þessu, hvaða lag er þetta? Sem við heyrum í lokin.
Við fórum bara, held ég, samtímis í okkar svona sameilu upp á hljómsveit, held ég, sko, sem er Hot Chipin. Sem er...
Já, drengindi frá Bretlandi í Hot Chip með lagi Dancing in the Dark eftir meistara...
Eftir brúsaran sjálfan, sko.
Já, þá skulum við bara leggja við hlustir. Freymar Þorbergsson og Einar Baldvin Arason, leikstjórar og vinir. Takk fyrir að koma.
Takk
fyrir okkur.
I get up in the evening and I ain't got nothing to say. I come home in the morning, I go to bed feeling the same way. Man, I'm nothing but tired, I'm just tired and bored with myself. Hey there, baby, I could use just a little help. You can't start a fire, start a fire without a spark. This gun's for fire, even if we're just dancing in the dark. say you gotta stay hungry. Oh, baby, I'm just about.